Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Am citit cu vreo 3-4 luni în urmă un interviu acordat unui ziar din România de către jurnalistul italian Roberto Saviano. Acesta are 32 de ani și trăiește sub protecția constantă a poliției italiene din 2006, de când a primit amenințări cu moartea din partea mafiei. Saviano a vorbit la un moment dat despre soțiile mafioților din Camorra și mi s-a întipărit în minte o imagine pe care cu greu o pot uita. Se pare că unele dintre cele mai nefericite femei din lume sunt tocmai soțiile mafioților italieni, sau cel puțin unele dintre ele. Acestea sunt permanent foarte bine păzite, ca să nu spun monitorizate, nu ies niciodată neînsoțite de gărzile de corp, nu se pot plimba liber pe oriunde sau oricând, au un cerc social foarte restrâns cu puține prietene. Pe scurt, ca să nu intru în foarte multe detalii, acestea sunt doar niște ființe auxiliare pentru marii mafioți și care au extrem de puține satisfacții de pe urma statutului lor. Însă, una dintre cele mai mari plăceri și care, evident, nu li se poate refuza, este shoppingul. Ce altă pasiune să le mai rămână decât aceea de a cheltui în neștire mari sume de bani pe care soții lor le câștigă prin cele mai puțin ortodoxe metode cu putință. Un prieten mi-a povestit cu ceva timp în urmă despre o ședință de shopping a unui prinț arab la care asistase live într-un mall din Dubai. Prințul mergea printre rafturi și arunca într-un cărucior destul de voluminos haine cărora le verifica doar dimensiunea pe etichetă și care costau cu siguranță cel puțin un salariu mediu pe economie în România. Cu siguranță că pentru noi imaginea este uluitoare, aproape neverosimilă, dar trebuie să acceptăm faptul că pe lumea aceasta trăiesc oameni care își permit să cumpere haine de lux la kilogram și pe care nici măcar nu se obosesc să le mai probeze. Este evident că cele mai multe obiecte vestimentare nu sunt purtate niciodată și este la fel de evident că plăcerea achiziționării în sine contează aici și nici de cum utilitatea hainelor respective. Pe urmele criticii marxiste a religiei, putem spune că shoppingul compulsiv este un nou opiu, un opiu pentru popor. Ca și în cazul soților de mafioți, dar evident, din cu totul alte motive, shoppingul este adesea destinat să compenseze insatisfacția provocată de rutina muncii, de diminuarea mobilității sociale, nefericirea adusă de singurătate, etc., etc. Cu cât un individ este mai izolat și mai frustrat, cu atât mai mult caută consolări în bucuria imediată a cumpărării. Surogat al trăirii autentice, consumul nu-și exercită puterea decât pe măsura capacității sale de a uimi sau a adormi, de a se oferi ca paliativ al dorințelor neîmplinite ale omului modern. Această interpretare este adesea îndreptățită. Dacă vă uitați prin mall-urile noastre, veți observa că foarte mulți oameni încearcă să-și umple un gol interior prin intermediul shoppingului, să-și reducă proasta dispoziție, și această afirmație este în general valabilă în dreptul femeilor. Cu toate că astăzi putem vedea în consum și o funcție consolatoare sau o diversiune destinată să atenueze frustrările, putem spune că nu este doar atât. Consumul poate fi și o plăcere, pur și simplu, o plăcere și doar atât. Baudrillard spunea la un moment dat, consumul se definește ca un veto la adresa plăcerii. Nu ne mai putem înșela asupra chestiunii în discuție. Consumul în societățile noastre este inseparabil atât de idealul social hedonist, cât și de inclinația subiectivă spre plăcere. Nimic nu ilustrează mai bine dimensiunea hedonistă a consumului ca rolul crescut al activităților din timpul liber în societățile noastre, cheltuierile legate de sectorul divertisment, de cel al culturii sau al comunicării, ocupă un loc tot mai mare în bugetul familiilor. În afară de asta, timpul ocupat cu ascultarea muzicii și cu vizionarea emisiunilor de televiziune crește și el. Partea rezervată divertismentului și sociabilității reprezintă 30% din timpul cât o persoană de peste 15 ani este trează și deja depășește timpul afectat activității casnice. Ceea ce se consumă din plin sunt ficțiunile și jocurile, muzica și călătoriile. Studiul One Television Year in the World, ediția 2010, arată că oamenii au petrecut mai mult timp în fața televizoarelor în anul marcat de criză economică. Media zilnică de vizionare la nivel global a ajuns la peste 3 ore pe zi, în timp ce telespectatorii români au zăbăvit în plus 2 ore față de media globală. Asta înseamnă aproximativ 5 ore pe zi. Turismul mondial și-a continuat relansarea în 2011 cu o creștere de 4,4% a sosirilor de turiști străini. Dar Organizația Mondială a Turismului previzionează că ritmul de creștere ar putea să încetinească în 2012 din cauza contextului economic mai sumbru. Această preponderență a activităților din timpul liber i-a făcut pe unii analiști să vorbească despre un nou capitalism, centrat nu pe producția materială, ci pe divertisment și pe producții culturale. Câteva exemple. Sectorul turismului reprezintă deja 9% din PIB-ul mondial, clasându-se pe locul al treilea după sectorul financiar, 11%, și după cel al producției de automobile, care ocupă puțin peste 9%. În următorul deceniu, contribuția turismului la PIB-ul mondial este estimată să crească cu 54%. În Statele Unite ale Americii, industriile culturale au ajuns pe primul loc la export înaintea aeronauticii și a agriculturii. În paralel cu creșterea bugetelor și a timpului consacrat divertismentelor, marketingul furnizează tot mai frecvent ofertei hedoniste un ambalaj experiențial. Faza a treia a consumerismului înregistrează o explozie a numărului parcurilor de distracție. Disneylandul de lângă Paris, spre exemplu, a devenit prima destinație turistică europeană. 15,6 milioane de turiști numai în 2011, an de criză, și aproximativ 260 de milioane de la deschiderea sa în 1992 și până în prezent. Industriile consacrate petrecerii timpului liber perfecționează continuu dimensiunea participativă și afectivă a consumului, înmulțind numărul ocazilor de a trăi experiențe directe. Nu este vorba numai despre vânzările de servicii. Acum trebuie oferite experiențe care se pot trăi neașteptate și extraordinare, în stare să producă emoții, legături afective, senzații. În această fază, civilizația obiectului a fost înlocuită cu o economie a experienței, aceea a divertismentului și a spectacolului, a jocului, a turismului și a distracției. În acest context, hiperconsumatorul caută nu atât posesia lucrurilor în sine, cât multiplicarea experiențelor, plăcerea experienței de dragul experienței, beția senzațiilor și a emoțiilor noi. Plăcerea micilor aventuri cumpărate la prețuri la fel de mici, fără riscuri și fără inconveniente. Dar nu este suficient să subliniem noua preponderență a experienței divertismentului, pentru că în zilele noastre, chiar și consumul de bunuri materiale are tendința să basculeze într-o logică experiențială, shoppingul apărând, în general, ca o componentă a atmosferei hedoniste și recreative. Este adevărat că unii consideră comportamentele tipice cumpărării ca aducând mai mult sau mai puțin cu o corvoadă, dar mai mulți asimilează cumpărăturile cu plăcerea. Astfel, într-un timp când complexele comerciale atrag ca un magnet mulțimile, motivul cel mai frecvent avansat de vizitatori este nevoia de destindere. Pe la jumătatea anilor 80, centrele comerciale erau unul dintre locurile preferate de petrecere a timpului liber pentru adolescenții americani. Activitatea de consum, concepută ca mod de viață și sursă a plăcerilor, și-a făcut apariția în secolul al XIX-lea, odată cu marile magazine. În faza hiperconsumului, acest etos s-a universalizat și și-a atras un public mereu mai numeros, shoppingul lăsând impresia de ocupație ludică, de divertisment pentru toată lumea, de la femeile din înalta burghezie până la păturile populare și la tineret. Domenii întregi ale consumului au devenit experiențiale, asimilabile cu shopping party, adică distracția la cumpărături. Societatea de hiperconsum este aceea în care consumul se scindează în mod radical, ordonându-se în jurul a două axe antagonice. Pe de o parte, cumpărăturile practice, considerate a fi corvezi, și, pe de altă parte, cumpărăturile hedoniste, privite ca sărbători, ele incluzând atât produsele culturale, cât și un mare număr de bunuri materiale.
Reject the worldly lie that says that life lies always up ahead. Let power go before control becomes a crust around your soul. Escape the hunger to possess and soul diminishing success. This world is full of narrow lives. I pray by grace your smile survives. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles, simply see the sunrise of your smile. Now close your eyes so you can see your own unfinished memories. Now open them, for time is brief, and you'll be blessed beyond belief. Now glance above you at the sky. There's beauty there to blind the eye. I ask all this, then wait a while to see the dawning of your smile. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sun of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles to simply see the sunrise of your smile.
Thought that makes
Una dintre caracteristicile majore ale bunurilor de consum în societățile noastre este faptul că ele se schimbă și că oamenii le schimbă la nesfârșit, oferta neîncetând să inoveze, să propună noi produse și servicii. Dacă este adevărat că legătura dintre consum și noutate este în prezent structurală, raporturile lui cu plăcerea nu sunt mai puțin structurale, în măsura în care, așa cum scria Freud, noutatea constituie întotdeauna condiția plăcerii. Nu cumva, exact această forță de atracție a noului constituie și unul dintre marile resorturi ale consumului? Este la fel pentru lucruri ca și pentru concedii. Așa cum cel mai important pentru turist este să plece, să schimbe aerul, cum spunem noi, să meargă în altă parte, la o adică oriunde, tot așa, ceea ce se primește prin intermediul actului cumpărării este mai întâi plăcerea noutății, încântarea produsă fie și de aparența aventurii. A consuma înseamnă a te deosebi de ceilalți. Acum, a consuma înseamnă din ce în ce mai mult a te juca, a te relaxa. A cunoaște mica bucurie de a schimba o piesă din configurația decorului de toate zilele. Astfel, consumul devine o călătorie, un proces cotidian de dezrădăcinare prin mijlocirea bunurilor și a serviciilor, un fel de doping mental și un pic de aventură. Aproape ca și în cazul jocului, consumul tinde să devină propria-i recompensă. Economiștii consemnează avântul consumului de divertisment, dar, de fapt, sectoare întregi ale consumului funcționează ca divertisment. Astăzi, în homo consumans se regăsește mai mult ca oricând homo ludens, plăcerea consumului apropiindu-se de cea procurată de activitățile legate de joc. Nu există nicio îndoială că această capacitate de a crea distracție ludică și animație interioară este unul dintre cei mai importanți factori care alimentează interminabila escaladă a nevoilor. Lévi-Strauss spunea că societatea de consum modernă a făcut din americani un fel de copii mereu în așteptarea ceva nou. Când vedem parcurile de distracții, jocurile video și televizuale, produsele care seamănă cu jucăriile, suntem nevoiți să recunoaștem că ipoteza se confirmă tot mai mult cu fiecare zi ce trece. Pe de o parte, Arcadia mărfurilor îl împinge pe om să-și asume răspunderea pentru sine, să se informeze, să devină gestionarul adult al vieții sale. Pe de altă parte, ea funcționează ca un agent de infantilizare a adulților. Una dintre tendințele hiperconsumatorului nu este atât să se dea mare în fața altora, cât să devină mic. Astfel vedem adulți cumpărându-și ursuleți de pluș, purtând tricouri Barbie, plimbându-se cu patinele cu roți sau cu trotineta. A apărut o piață în care unele parfumuri integrează mirosuri specifice lipiciului pentru școlari, iar unele geluri de duș au miros de ciocolată. În parcurile de distracții, adulții joacă jocuri din copilărie. Dacă bătrânii vor să semene cu tinerii, tinerii adulți refuză să crească, în timp ce piața consumului regresiv se dezvoltă din ce în ce mai mult, refuzul de a se maturiza începe să se manifeste tot mai de timpuriu, iar tinerii adulți par a voi să trăiască într-o perpetuă prelungire a copilăriei sau a adolescenței lor. Cum trebuie interpretat un atare fenomen? Philippe Muret n-a ezitat să recunoască în aceste manifestări una dintre formele grădiniței universalizate. Un moment capital al mutației pe care o suferă omenirea, subit reinfantilizată, nediferențiată, amalgamată, monstruoasă. Nici mai mult, nici mai puțin. Gata cu diferențele între vârstele vieții. Epoca noastră s-a angajat într-un război deja victorios contra tuturor vechilor diviziuni, contra tuturor vechilor diferențieri din interiorul lumii adulte, istorice și umane. Dar unde a văzut cineva eradicarea criteriilor și a diferențelor? Pentru că individul care funcționează în regim infantofil știe totuși că există o mică diferență între principiul ludic și principiul realității. Ce caricatură a judecății, să iei partea drept întreg, jocul drept viață, consumul drept existență. Neo-adultul care se defulează la Euro Disney nu se întoarce de-a binelea în copilărie. El se amuză să se infantilizeze, să suspende realul într-un spațiu-timp limitat. El simulează convingerea sau îi face pe alții să creadă că este altcineva decât el însuși. El uită, se deghizează, își pune temporară personalitatea între paranteze pentru a se preface care alta. Prin consum te joci cu diferențele, nu le abolești. Ceea ce este prezent ca o figură a post-istoriei nu-i decât prelungirea celei mai vechi înclinații a omului, aceea de a se deghiza, de a se travesti, de a purta o mască, de a juca rolul unui personaj. Comportament de mimicry care nu face decât să dispară diviziunile sociale ale vârstei mai mult decât capacitățile de a judeca, a critica și a munci ale actorilor. Să trecem repede peste mica glumă a mutației antropologice pe care ar anunța-o carnavalizarea postmodernă, bufoneriile și comicăriile fade ale lumii noastre plate. Ca și cum oamenii n-ar fi găsit întotdeauna o plăcere în a se juca, a simula, a-și schimba înfățișarea, a se relaxa, a se opune gravității vieții. Nici o altă trăsătură nu poate fi calificată cu mai multă îndreptățire drept imemorială. Imitând copilul, neoconsumatorul nu face decât să-i dea un nou chip eternului homo ludens. Iar dacă, așa cum scrie Roger Caillois, mimicry are ca scop prin intermediul măștilor să-i sperie pe ceilalți, nu te poți împiedica să nu zâmbești atunci când constați că ea continuă să producă aceleași efecte, umplându-l de groază pe talentatul denigrator al festivismului globalizat. Cam atât pentru astăzi, suntem la final de misiune, vă mulțumesc pentru atenție, iar până săptămâna viitoare, numai bine!